Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Nou, baie mense is kliënte van hierdie besighede of het al van hulle produkte en dienste gekoop, maar ken nie altyd die geskiedenis van hulle nie. Nou, ons gaan vanavond gesels oor De Beers, en ek dink daar is tientalle miljoene mense reg oor die wêreld wat van De Beers se produkte, natuurlik die blink diamante aan hulle vingers dra of oorbelle het of om hulle nekke dra, en dit is ook 'n maatskappy wat baie internasionaal bekend is, een van Suid-Afrika seker se bekendste maatskappye. En dit het alles in 'n stowwerige Kimberley begin. Wilhelm Hertzog is van Roosendaal en vennote. Wilhelm, baie welkom by die program. Vertel ons van die begin van De Beers. Waar kom hulle vandaan?
Goeienaand, Ryk. Ja, soos jy sê, dit het alles in 'n stowwerige Kimberley begin. Dit het sy oorsprong gehad toe Cecil John Rhodes en Barney Barnato, twee van die voorlopers was van die magnate wat die diamantstormloop gedryf het in die 1860s, 70s, 80s, toe hulle besluit het om eerder as om teen mekaar te bie vir diamantclaims en het in competitie met mekaar op te trek, gaan hulle diamantbelange saamgooi in een maatskappy en eerder saamwerk en 'n groter besigheid bou en so meer winsgewendheid behaal. En dis wat hulle gedoen het. En dit, jy weet, in daai jare was nog tamelike wilde weste van 'n wêreld gewees. En die besigheidstaktieke en die manier hoe dinge gedoen is, sou miskien 'n wenkbrauw of twee lig deesdae. Maar hulle het dan geslaag om met onder andere finansiering van die Rothschilds uit Europa, wat eintlik vir Cecil John Rhodes finansiering aangebied het aanvanklik, het hulle die maatskappy van die grond af gekry en uitgebou tot die reus wat het geraak het in die diamantwêreld oor 'n kwessie van amper eintlik die vreeslik lankie, wat op daai stadium was. Suid-Afrikaanse diamantproduksie was 'n baie groot deel van die wêreldse diamantproduksie. So binne 'n kwessie van dekade of twee was De Beers 'n produsent van 190% van die wêreldse diamante. Ja. Dis waar dit begin het.
Ja, en die naam kom van die plaas waarop die groot gat myn, ek weet nie of hy 'n presiese naam het, ek het nie, maar dis die groot gat myn daar in Kimberley vandaan kom. So die naam De Beers kom van twee broers wat daai plaas besit het.
Korrek, ja, dit was twee broers wat die plaas besit het. En dit is waar van die eerste diamant ontdek is. En ja, Cecil John Rhodes het aanvanklik daai plaas gekoop en van daar begin om die koninkryk uit te bou. Stel dit so.
Maar dit was baie maatskappy in daai tyd. En jy het ook vroeër gesê, dit was baie gefragmenteerd, maar De Beers kon alles by mekaar hou en groei en hierdie groot internasionale reus word. En Cecil John Rhodes is in 1902 oorlede, so hy was minder as 15 jaar aan die stuur van De Beers. So hoe dink jy het De Beers daai oorgang gemaak van 'n maatskappy in Kimberley tot 'n amper 'n wêreldmonopolie?
Wel, die Oppenheimers het uit in haar betrokke geraak in De Beers in die 1920. So Ernest Oppenheimer het destijds ook diamant gesien, die baie belovende diamantbates in Suid-Afrika, en op daai stad in die, wat genoem is die Premier Mine gekoop. Die Premier Mine staan vandag bekend as die Cullinan Mine, en dis die mine waar die Cullinan diamant uitgehaal is destijds, wat steeds die wêreld se grootste diamant ooit is. En hy het die Premier Mine gekoop en begin om mee te ding met De Beers, maar dit lyk asof hy altyd bewondering gehad het De Beers, en in die 1920s, nadat hy Anglo American gestig het, het hy self in De Beers ingekoop. En vanaf daai stadium is die Oppenheimers en Anglo American se diamantbelange alles via De Beers gekanaliseer. En hulle het eenvoudig voort te gaan om die wêreld diamantmark te beheer tot 'n groot mate. Aanvanklik omdat De Beers so groot produsent was, maar later ook deur samewerking te kry van ander produsente in ander lande in die wêreld om gesamentlik diamante te bemark en sodoende eintlik weet die wêreld diamantmark te beheer, al was De Beers nie so groot produsent nie. En daai verhouding tussen De Beers en ander wêreldprodusente het eintlik in plek gebly tot omtrent die jaar 2000. Dis nie eers van daai met die draai van die millennium, dat Australiese en Canadese produsente besluit het, hulle wil nie meer saam met De Beers werk om hulle diamante deur dieselfde kanale te bemark. So dis eintlik maar deur daai bemarkingsooreenkomste dat De Beers aangeslag het om so 'n eistergreep op die diamantmark te hou en in die proses waarskynlik ook hulle eie winsgewendheid lekker aan te help en dit het hulle toegelaat om te belê in ander bates soos in Botswana wat eintlik deesdae by ver die belangrikste area vir die panproduksie vir De Beers is.
Ja, hulle het ook ander baie interessante direkteure gehad. JP Morgan byvoorbeeld, die stichter van een van die grootste finansiële dienste groep in die wêreld, was op 'n stadium 'n direkteur van De Beers.
Ja, dit was een luisterryke maatskappy met, soos ons sê, die Rothschilds was betrokke, ja. JP Morgan het in ek 'n verhouding gehad met die Oppenheimers, as ek het nie mis het nie, en dis vandaar waarskynlik waar die direkteurskap vandaan gekom het, maar De Beers was een baie vooraanstaande maatskappy en die oor van die wêreld en die wêreldse finansierders was definitief op die maatskappy gewees.
Ja, die maatskappy het ook wat die afgelope dekade of twee uit Suid-Afrika basis onttrek. Hulle het nie meer veel bedrywighede hier nie, hulle bedrywighede is nou elders Namibië en veral Botswana.
Ja, korrek. Ja. So die Venetia myn is nog in bedryf in Suid-Afrika, dis die laaste oorblywende De Beers bate. Hulle het in die vroeg 2000s heel wat van hulle Suid-Afrikaanse myne verkoop aan kleiner produsente soos Petra Diamonds, by vernaam Petra Diamonds eintlik. Maar hulle het oor die afgelope etlike dekades tot 'n groot mate teruggesny in Suid-Afrika om te fokus op Botswana en die jurisdiksie waar hulle nuwe myne oopgemaak het in die afgelope 20 jaar was eintlik maar Kanada gewees. So dit is waar hulle kom ons sê, dit is waar die besigheid ontwikkel het vir die laaste dekades.
Wilhelm, dankie vir jou tyd. Dit was Wilhelm Herzog, hy is van Roosendaal en vennote. Sien jou interessante storie van De Beers, paar interessante name wat ook uitrol, wat ek gesien het vandag.
Ja, ek dink mens vergeet Suid-Afrika het eintlik 'n kleurryke geskiedenis as jy kyk na ons maatskappye. En ek het net so interessant gevind toe jy nou die aand met Astral Foods gesels. Ons het 'n fenomenale reeks maatskappye met diep interessante stories en in die hele pad is daar die idee van entrepreneurs, van kapitaalaanwending, van uitbou, van vorentoe gaan en is net baie lekker om aan dit te luister.
Ons gaan so deur die jaar na verskeie van hierdie maatskappye kyk, maar ons gaan daar met Haltroep Theo, baie dankie vir jou tyd. Dit was die voorster van Galileo Capital en daarmee groet die Marimap span van my Ryk van die Kerk, Palesa Mklale, Pieter Botha en Enko Kreer. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.